Má ég aðeins spyrja hérna svolítið annað?
Já.
Það hérna í sambandi við svona lagað, eins og til dæmis kannski hefa trúið meira á hér áður fyrir en ég veit það þó ekki. Það í sambandi við svona óvætti. Hefur þú eitthvað heyrt talað óvætti hérna í nágrenninu? Eða óvætti, skrýmslið að...
Ég ekki nema Katan stýrið, sem var náttúrulega enn tón þjóðsaga.
Já, eitthvað annað en það?
Nei. Ég hef ekki nokkra trú á því heldur.
Þú er enga trú á svona skrýmslum og óvætti?
Nei.
Nei.
Nei, ég skal náttúrulega ekki segja um það hvað það geti verið til einhver sjávatýr sem að... einhver staðar í heiminu sem að geti verið hættuleg fólki. Ég myndi ekki taka fyrir það.
Nei.
En svona í okkar umhverfi held ég að það sé ekki til að gera mikið úr því. Ég er, eins og ég búin að segja áður, ég trú ekki að drauga, þetta þeir sé ekki til. Og ég held ég segja eins og eitthvað maður sagði við mig, ég held að hann að vera pabbi. Eitthvað tíman, það var eitthvað að tala um það að hann veri. Hrættur við einhvern mann sem er hann verið dauður, hann myndi ásækja sig. Og hann sagði eitthvað sem svo. Það er nú ekkert að óttast á þeir eru dauður, en þeir eru hættulegir og með þeir eru lifandi. Mennirnir.
Já. En í sambandi við svona svo kallaða yfirnáttúrulega kraft eða öfl, hefur eitthvað slíkt að segja?
Já, ég myndi ekki hafa móti því. Ég myndi ekki hafa móti því að það geti verið.
Hefur eitthvað heyrt í sambandi við Hallgrím Pétursson, til dæmis Hallgrímsteinina, hérna, við niðan?
Nú ekki hef ég nú heyrt það vegna einhvern kraftaverk svoleiðis beinlínis í sambandi við hann held ég. Það var nú verið talað að Hallgrímur minn hafa ort sálmana undir þessum steini.
Var ekki félagsheimili þarna einu sinni?
Ha?
Var ekki einu sinni félagsheimili þarna
einu steini? Jó, það er rétt fyrir ofan og það stendur nú tóttinn ennþá.
Nú, er það bara tóttinn eftir núna?
Já. En ég heyrði talað það að þegar ég var drengur hérna að konan hans, Tyrkjagutta, hefði gengi á trúnni vegna mótlætis hérna, vegna Tyrkjaránsins og þessals. Eins og þú veist, það er svona ekki ósvipa því að ég var að tala um mannin áðan. Orðið fyrir það miklu mótlæti og hennar fyrirbænir virtist ekki verka. En þó var það nú svona, hún var nú presskona. Svo þetta getur nú stundum ræst þó að kom ekki alveg strax. En hvað um það, ég heyrði það sagt að hún hefði verið gengin það á trúnni að þegar að klerkurinnar hefði gengið til kirkju, var það að messa, þá hefði hún gengið með prjóna sína hér upp á háls og setið þar undir litlum hól sem er upp á hálsinum fyrir að hann svona þetta fannarlíð.
Já.
Og hann, þessi hóll heiti prjónastrákur. Og þannig beri nafni af því að hún sat þarna með sína prjóna og prjónaði þarna með hana sem Hallgrímur var að messa. Þetta var mér sagt þegar ég var unglingur.
En Hallgrímslindina?
Nú svo er Hallgrímslindin þarna fyrir neðan, það heiti Gufugerð þarna fyrir ofan. Hún á að vera með eitthvað lækninga máttu vatni úr henni.
Heldur að menn hafi trúa því að
fólk hefur að, fólk hefur að trúa þessu og ég hefði í þessari sveit hefur maður ekkit þetta heyrt að neitt fólk hér hefði notfessir þetta sérstaklega. En og ég veit náttúrulega ekki hvaða trú fólk hefur á þessu hérna. Ég skal ekki segja það. En ég veit að ég hef ekkit, ég hef látið afskipta laust og það hefur enginn tala neitt um þetta í mín eyru. En ég veit að lindin er þarna og það er víkt vatn í henni og ég veit að það ferðanga fólk og þá ekki síður ábyggilega og ég veist að sé nú aðalega ferða fólk og fólk sem kemur þarna og fólk sem býr við eins og erfileg og raunir að það reynir að svala þorsta sínu þarna í þessu vatni. En hvert að það ber einhvern árangur, ég get ekki borið það.
Þetta að maður gera þetta ennþá?
Já, það hugsa ég. Það nú bara ekkert langt síðan að það var gert við lindina. Ég held að hann verið í sambandi við kirkjubyggingunni Surpæk. Og þetta allt mikið svona aðkengilegra heldur en það var. Þetta var bara opin pollur.